Iš apreiškimo šventajame paštalui Jonui. Atsidarė danguje Dievo šventikla ir pasirodė šventykloje jo sandoro skrinė. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis lybinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo odega nušlavė 3/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slybinas tikodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir jį pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinę lazdą. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė, dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo mesijo valdžia. Tai Dievo žodis.
Tau iš dešinės karalienė, padabinta į auksų ofyro. Tau iš dešinės karalienė, padabinta į auksų ofyro. Tarp tavo didžiūnų yra karalaičių. Tau iš dešinės karalienė, padabinto į auksų ofyro. Tau iš dešinės karalienė, padabinto į auksų ofyro. Pasiklausyk į dukrelį, pažvelk į čionai, atkreip savo ausį, užmiršk savo tautą ir tėviškę savo. Tau iš dešinės karalienė, padabinto į auksų ofyro. Valdovų myli tu gražuolę, bet jis tavo viešpats, pagarbink parpuolus. Eidamos jos džiugauja krikščia, į valdovo rūmus mat žengia. Tau iš dešinės karalienė, padabinto į auksų ofyro.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis už užmigusiųjų, kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas, kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantis Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sutaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus, kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungi ir paklojų jam po kojų. Tai Dievo žodis.
Maria, mai tai dangų, viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avis be piemens. Ir jis pradėjo juos ilgai mokyti. Dienai baigiantis prisertino prie jo mokiniai ir prašė: ši vieta tuščia ir jau vėlyvas laikas, paleisk juos, kad pasklidę po aplinkinius vienkiemius bei kaimus jie nusipirktų valgyti. Bet Jėzus tarė: tai jūs duokite jiems valgyti. Tada mokiniai teiraujasi: gal mums eiti ir nupirkti duonos už 200 denarų ir duoti jiems valgyti? Jis sako: o kiek turite duonos? Nueikite ir pažiūrėkite. Patikrinę, jie atsako: 5 kepaliukus ir 2 žuvis. Tuomet jis įsakė susodinti žmonės būreis ant žalios vejos. Ir tie susėdo būrys prie būrio, po 100 ir po 50 žmonių. Jėzus paėmė 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė duoną ir davė mokiniams, kad išdalytų žmonėms. Jis taip pat liepė visiems padalyti tas 2 žuvis. Ir visi privalgė iki soties. Jie dar pririnko 12 pilnų pintinių duonos gabaliukų ir žuvies likučių. O valgytojų buvo 5000 vyrų.
Girdėjote viešpatie žodį.
Brangus broliai ir seserys, mėly karitiečiai, karitietės, mes Evangelijoje, kurią tik girdėjome, sutinkame žmonės, kurie buvo pasimetę, lik avis be piemens. Ir Jėzui pagailo tos minios. Ką Jėzus gali jiems pasiūlyti? Apaštalai, jie matė minios poreikį būti pavalgydintai. Bet Jėzus, jis išvelgė gilesnį žmonių alkį ir troškulį. Ne duonos jie troško, ieškodami Jėzaus, bet ieškojo to, kas yra daugiau. Jie ieškojo gyvenimo pilnatvės, paguodos bei vilties. Jėzus pasigailėjo žmonių, tačiau jis pirmiausia ėmė šalinti nematerialinį skurdą, nepuolė maitinti klausytojų duona ar žuvimi, bet Jėzus išvelgė kitokį jų skurdą. Evangelija sako, jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avis be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti. Jėzaus mokymas, Evangelija, kilo iš to, kad Jėzui pagailo žmonių. Evangelija kyla iš gailestingumo, kad žmonės alksta ir trokšta pirmiausia gero žodžio, atsigrėžimo ir dėmesio. O visa kita, tai maistas, rūbai ar dar kas nors, yra tik antroje vietoje. Gailestingumo metais mes, brangieji, daug girdime, kad gailestingumas yra aukščiausioji Dievo savybė. Mane kaip klasikinės teologijos mylėtoja kankino mintis apie tai, nes klasikinė teologija akcentuoja, kad Dievas yra meilė, kad Dievo esmė yra meilė. O kaip tuomet su gailestingumu? Jeigu mes taip visiškai labai žmogiškai mąstysime, kas mums yra svarbiau - gailestingumas ar meilė? Nors atrodytų, kad šie du dalykai yra vienas prie kito labai artimi. Tarnai laukia iš šeimininko gailestingumo. Vergai taip pat nori, kad ponas būtų jiems gailestingas, ypač tuomet, jeigu jie ką nors ne taip padarė, ne taip pasielgė, kaip jiems buvo liepta. Norėti, kad viešpas būtų gailestingas, tik tiek, tai daugiau yra tarno ar vergo mąstymas. Juk prisimename sūnų palaidūną, kuris grįždamas pas tėvą tikėjosi gailestingumo ir sakė, nu gal man pavyks bent gauti tarno vietą, tai tada gal sočiau gyvensiu. Atėjo tikėdamasis gailestingumo ir galvodamas tarnauti, o atrado tėvo meilė. Taigi, kas yra svarbiau? Gailestingumas ar meilė? Man į šį klausimą labai padėjo atsakyti Švento Grigaliaus Nisiečio homilija, kurioje jisai paskelbė būtent tokią tiesą. Visi sutinkame, kad šiame gyvenime iš visų reikalingų dalykų didžiausia yra meilė, o gailestingumas yra meilės sustiprėjimas. Brangiai, Dievas yra meilė. Ši žinia yra šventajame rašte, evangelisto Jono užrašyta. Dievo esmė yra meilė. Bet Dievas veikia į kūrinius. Meilė, kuri sustiprėja santykyje su kūrinyje, ypač su žmogumi, ir yra gailestingumas. Taigi gailestingumas tai yra daugiau paduoti žmogui duonos ar drabužio, kad daugiau mūsų nevargintų ir paliktų ramybėje. O meilė yra žymiai daugiau. Meilė tai matyti visą žmogų, gerbti jo orumą, pastebėti jo dvasinius poreikius. Apaštalai Evangelijoje jie labai norėjo būti gailestingi. Norėjo duoti duonos, žuvies, norėjo pamaitinti minę. Bet tikrai žmonės mylėjo tik Jėzus. Todėl jis pirmiausia jiems davė dvasinio maisto. Pirmiausiai ėmė mokyti, pirmiausiai paskelbė evangeliją, gerąją žinią, išganimo žinią. Ir tik po to davė jiems valgyti. Kitaip ir negali būti, nes Dievas yra meilė. Ir brangiai šis popiežius Šventasis Pranciškus labai akcentuoja atsigrėžimą į visaip nuskriaustus ir iš visuomenės įstumtus žmonės, į mažutėlius. Ir popiežius labai nori tuo pasakyti, kad žmogus yra pats didžiausias turtas. Bet kaip popiežius supranta vargingumą? Ir kaip popiežius supranta, kas yra vargšas? Tai visų pirma, materialiniai vargšai. Juk krikščionis nuo seno pirmenybę teikia mažiausiems, kuriuos visuomenė atmeta, atstumė, ir mes esame pašaukti atrasti juose Kristų. Tačiau popiežius taip pat savo enciklikoje kalba apie dvasioje, apie dvasinius vargšus, kurie neturi tikėjimo. Popiežius rašo, didžiausia diskriminacija, kokią kenčia vargšai, yra dvasinio dėmesio stygius. Milžiniška gausybė vargšų yra ypač atvira tikėjimui, jaučia Dievo poreikį ir mes privalome siūlyti jiems jo draugystę, palaiminimą, žodį, sakramentų šventimą ir augimo bei brendimo tikėjimo kelią. Pirmenybės teikimas vargšams daugiausia turi reikštis pirmenybinių bei prioritetinių religinių dėmesių. Taigi popiežius išvelgia žmonėse tą patį, ką išvelgia ir Kristus Evangelijoje. Žmonės yra pasimetę, neturi gyvenimo krypties, nežino prasmės. Jiems pirmiausia reikia duoti gerą žinę, išganimo žinę. Ir tik po to, ko reikia iš tiesų kitiems jų poreikiams. Brangiai, šiandieninėje Lietuvoje susidaro taip pat labai keista situacija. Valstybė gauna pasakiškas sumas iš ES fondų, tiesiog įvairios investicijos ateina į ūkį iš įvairių pasaulinių lygio firmų, pinigai tiesiog plūsta į šalį, o žmonės atvirkščiai bėga iš valstybės, emigruoja. Kodėl? Gal dėl to, kad mes susikoncentravome labiau į projektus, į ES lėšų įsisavinimą, bet iš savo akiračio pametėme didžiausią turtą - žmogų su jo poreikiais. Iš ankstyvosios bažnyčios šventųjų ypač iškilus yra šventasis diakonas Laurynas, kuomet bažnyčios persekiotojai liepė jam pristatyti bažnyčios visus turtus, jisai jiems pažadėjo tai padaryti. Ir po keleto dienų jis atvedė didžiulę žmonių minę, krikščionių tikinčių žmonių minę, tai ir vargšai, ir ligoniai, ir našlės, našlaičiai, visi visuomenės atstumtieji, parodė imperatoriui ir sako, štai čia yra bažnyčios turtas. Ir mums reikia atrasti žmogų kaip turtą. Nes kitaip žmonės jaučiasi nesaugiai. Nors valstybė atrodo yra gailestinga. Tai pašalpas padalyja, tai kompensacijų parūpina, negaili pažadų ateičiai, ypač dabar prieš rinkimus, bet kažko trūksta. Trūksta dėmesio ir pagarbo žmogui, trūksta meilės. Nes gailestingumas be meilės, jis atveria tuštumą. O kaip antikos filosofai kalbėjo apie tuštumos siaubą. Horror vakuji, tuštuma gazdina, bijok tuštumos. Dievas ateina, kad užpildytų visas mūsų gyvenimo tuštumas. Brangus karitiečiai, jūs nesate tik kažkaip gailestingai veikianti labdaringa organizacija, bet pats jūsų pavadinimas įpareigoja mylėti žmogų visą, su visais jo poreikiais, o ypač dvasiniais. Dar popiežius emeritas Benediktas XVI enciklikoje Dievas yra meilė sakė, krikščioniškoji karitatyvinė veikla turėtų būti nepriklausoma nuo partijų bei ideologijų. Ji nėra priemonė pasauliui keisti, remiantis kokia nors ideologija ir netarnauja pasaulietinėms strategijoms, bet daro meilę, kurio žmogui visada reikia, čia ir dabar esama. Brangieji, jūs darote Dievo meilę esamą čia ir dabar, tai yra konkrečioje situacijoje. Ir ne tik karitiečiai, bet ir kiekvienas krikščionis, kuris iš meilės gailestingai elgesi, Dievas tampa esamu toje konkrečioje situacijoje, tame veikime. Popiežius dar kalba apie reginčią širdį. Ta širdis mato, kur reikia meilės ir atitinkamai veikia. Tad žvelgime į žmogų ne tik akimis, bet ir širdimi. Tuomet iš tikros meilės, iš karito kils ir autentiškas, nesuvaidintas, nesumeluotas gailestingumas. Amen.